halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Degistiyaal waa fiidnimo khamiisa bisha Ebrin waa 18 sanad kuraa waa 2019ka waxaana naga dhigisanaysan haatan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka meter band iyo bugeen VOA somali.com idaacaddan waxaa idin soo jeedinaya Zahra Ilaa Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddayda fiidnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ciidamo cusub oo ka qalinjabiyay dugsiga tababarka ciidamada ah ee ay magaalada Muqdisho ka dhistay dowladda Turkiga.
Inta hadda halkan joogta inta Turkiga ku maqan iyo ku tababar ku jira oo ah ku dhowaad 1,300 iyo intii kale oo jidka ku soo jirta marka ay soo dhammaystirmaan muddo 2 sano gudahooda, waxaan aaminsanahay inay bilaabatay halaabadii la dhihi jiray libaaxyadii geeska Afrika.
Waxaa sidoo kale dhegeystayaal aan idin haynaa warbixintii dacwad ogaha Robert Mueller oo la daabacay. Maxaa ku jira warbixintaasi? Waxaa inoo falanqayn doona Professor Cabdiwaxid Cusmaan Qalinle.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo dhigiisa Russia Vladimir Putin ayaa la filayaa in dhammaadka bishan ay ku kulmaan magaalada Moscow. Iyo kulanka labada hogaamiye ayaa laga dhawaaqay aqalka Kremlinka maanta oo Khamiis ah kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabisay gantaal culus. Aqalka Kremlinka wax faahfaahin ah oo dheeraada kama aanu bixin shir madaxaadka Putin iyo Kim, laakiin waxa uu sheegay in kulanka uu qorsheynayay aqalku muddo bilaa. Kim iyo madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa hore waxay u yeesheen 2 shir madaxeed oo qayb ka ahaa dadaalada Kuuriyada Waqooyi faraha ay uga qaadayso looga dhigay hubka nuklearka ah. Russia iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa ilaa xad leh xiriir diran, iyadoo Putin uu muddo dheerba muujinayay rabitaankiisa ah inuu la kulmo Kim Jong-un.
Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday warbixinta ka soo baxday baadhitaankii Robert Mueller ee la xidhiidhay in doorashadii sanadkii 2016 lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump uu Ruushka ku lug lahaa. In kale, arrintaasi oo ahayd warkii ugu weynaa ee dalka Mareykanka aad looga hadalhayay 2 sanadood ee uu xilka hayay madaxweyne Trump. Gariiqaanka guud ee waaxda cadaaladda William Barr ayaa qabanayay shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo warbixinta ka soo baxday baadhitaanka Mueller, taasi oo la qorsheeyay in nuqul ka mid a loo diro Kongareska Mareykanka kadibna lagu baahiyo baraha internetka si ay dadweynaha Mareykanka uga bogtaan. Qaar ka mid a dadka ay u suurto gashay inay arkaan warbixintan oo ka kooban 400 oo bog ayaa tibaax siiyey wargeysyada The Washington Post iyo New York Times, waxaana ay sheegeen in dokumentiyada oo faafreeb kooban lagu sameeyey laga dheehan karo in eedaha loo soo jeediyey madaxweyne Donald Trump ee ahaa inuu hor istaagay baaritaanka heerka federaal ee lagu baarayay tuhunada laga qabo faragelin uu Ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee dhacday sanadkii 2016.
Dabliil la tuusan yahay inay yihiin goosato ayaa maanta waxa ay jireen 14 rakaab kadib markii ay weerar ku qaadeen gaari basa dhinaca koonfur galbeed ee dalka Pakistan. Mas-uuliyiin iyo goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in gaarigaasi lagu joojiyay iyadoo uu marayay waddo weyn oo isku xirta magaalooyinka dekedaha leh ee Pakistan ee Karaji iyo Gwadar. Dabliida oo isu ekeysiiyey ciidan ayaa rakaabka waxa ay weydiiyeen kaararkooda aqoonsiga markii hore, marka dambena 16 ka mid ah ayay ku qasbeen in ay gaariga bannaanka uga degaan iyaga oo markaasi rasaas huyay. Afreen waxalay ciidamada badda ee Pakistan ayaa xaqiijiyey in rag ciidana ay ku jireen nimanka dabliidaasi ay direen, laakiin ma uusan bixin wax faahfaahin oo dheeraada. Wasiir wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa xasuuqa rakaabkaasi ku tilmaamay fal argagixisa.
Wareeggii labaad ee doorashada guud ee dalka India oo Khamiistan maanta loo dareeray ayay ka qayb qaadanayeen in ka badan 150 milyan oo qof oo codadkooda dhiibanaya wajiga labaad ee doorashadan. Doorashadan maanta ayaa lagu soo dooranayaa 9 xildhibaan oo ka kala imanaya dhammaan gobollada dalkaasi oo ku jira gobolka India iyo Pakistan ku muransan yihiin ee Kashmir. Xiisadda Kashmir ayaa kor sii kacday bishii Febraayo ina dhaaftay markii maleeshiya la sheegay in fadhigoodu yahay dalka Pakistan ay gobolka Kashmir ku dileen in ka badan 40 askari oo Hindiya. Hindiya ayaa kaga jawaab celisay weerar xagga cirka oo ay ka fulisay Pakistan, halka ay Pakistan soo riday laba diyaaradood oo ay India leedahay. Doorashada maanta ee dalka India oo ka mid ah doorashooyinka amaba doorashooyinka dimuqraadiga ah ee ugu weyn dunida ayaa loo kala qaybiyay 7 wareeg, waxaana isku diiwaan geliyeen codadkooda dhiibtaan dad ka badan 900 oo milyan oo qof. Doorashadan oo bilaabantay Khamiistii hore ayaa soo xirmi doonta 23-ka bisha May ee soo socota. Xisbiga ra'iisul wasaaraha talada haya Narendra Modi ayaa la saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono kuraasta ugu badan doorashada xilligan.
Wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan walaanta aad Soomaaliga V O A oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Waxaa goor dhaweyd la daabacay warbixintii baaritaanka uu sameeyey dacwad oogaha Robert Mueller oo ku saabsanayd faragelinta lagu eedeeyey Ruushka in ay farageliyeen doorashadii 2016. Warbixinta ayaa waxay eegaysay laba qodob oo waaweynaa oo kala ah in ololihii Trump uu gacansaar la sameeyey Ruushka si faragelin loogu sameeyo doorashada iyo in madaxweyne Trump uu isurtaag ku sameeyey cadaaladda. Haddaba warbixintaasi waxaa inoo falanqeynaya haatan khadka telefoonka si toos ugu jira Minneapolis sharci yaqaan Professor Cabdiwaaxid Cusmaan Qalinle. Professor Cabdiwaaxid, warbixinta Robert Mueller ee la daabacay markaad noo soo koobto, gunaantkeedu muxuu yahay?
Waa maadsan tahay, weli waa akhristeedii baan ku guda jiraa oo iyada oo dhan weli hadalhaynteedii baa socota, laakiin guud ahaan waxa weeye in ay soo baxday in wasaaradda cadaaladdu ay ku qanacsan tahay in madaxweynaha madaxweyne Trump iyo ololihiisii 2016 aanay wax wada shaqayn ah ama hawlgal aanay la yeelan Ruushka faragelintii uu ku sameeyey sida ay sheegeen doorashooyinka Mareykanka. Marka waa runtii waxa la oran karaa guud ahaan waa guul u soo hoyatay madaxweyne Trump oo looga cabsi qabay in lagu helo kow inuu Ruushka si toosa ula shaqeeyey faragelintii uu ku sameeyey Ruushka doorashooyinka Mareykanka, iyo in uu hor istaagay cadaaladda oo ahayd arrin labaad oo in badan aad iyo aad loogu tuunsanaa madaxweyne Trump inuu faragelin si toosa ugu sameeyey baaritaankan laftiisa. Marka guud ahaan waxaan odhan karaa madaxweyne Trump maanta maalin aad iyo aad siyaasadda ugu fiican bay ahayd.
Robert Mueller waxa uu qoray warbixintiisa inaanu go'aan ka gaari karin madaxweyne Trump in uu dambi galay iyo in kaleeto marka ay noqoto qodobka isurtaagga cadaaladda, bal taasi si weyn noogu sharax, maxay uga dhigan tahay Robert Mueller?
Sideedaba dembiyada nooca loo yaqaan horistaagga cadaaladda iyo faragelinta baaritaan sharci ah waa arrimaha keeni kara in madaxweynaha kursiga loo xataa madaxtooyada looga qaado oo laga xayuubin kara xilka madaxweynenimada. Marka dembigaasi wuxuu ahaa dembi aad iyo aad dadku ay u filayeen in lagu heli karo madaxweyne Trump, sababtoo ah madaxweyne Trump saad ogtahay si toosa ayuu u cambaarin jiray oo si joogta ah buu aad iyo aad ugu cambaarin jiray doorasho baaritaankan socda. Marka sidoo kale waxaa la islahaa ka xayuubintii xilka uu ka xayuubiyey ninkii hore haysan jiray FBI-da oo loo arkayay inay ahayd ishortaagyada lafteedu, inay arrimahaas oo kale keeni karaan in madaxweynaha lagu helo dembigaas. Marka sideedabana sharci ahaan dambiga isurtaaga waxa loo baahan yahay in la helo qofku inuu qorshe dejiyay uu ku hor istaagayo cadaaladda. Taasina waxay u baahan tahay cadeymo aad iyo aad u adag. Marka inkasta oo sharci ahaan aan lagu helin sida uu Muller uu sheegay ripoortkiisa, aanu cadeymo ku filan haynin inuu maxkamad hor keeno in madaxweyne Trump uu ishortaagay baaritaanka iyo cadaaladda, waxa u banaan Kongreska oo iyagu ka duwan inay runtii iyagu xilka xayuubin hadday rabaan inay ku sameeyaan madaxweyne Trump inay isticmaalaan cadeymahaas laftooda, sababtoo ah qaabka maxkamaddu u shaqeyso markay dambi baarayso ama arrin eedeyn la horkeeno, iyo marka baarlamaanku Kongreesku qaabka uu arrimaha baaritaanka u sameeyo waa ay kala duwan yihiin. Cadeymaha loo baahan yahayna waa ay kala xoog badan yihiin oo looma baahna cadeymo aad u xoog badan markay noqoto xagga Kongreska. Maxkamaddase waxa loo baahan yahay cadeymo lagu qancin karo dad xeerbeegti ah ama lagu fulin karo sharciga waqtigaas qoran. Sidaa awgeed Robert Mueller isagu wuxuu sheegay cadeyn uu maxkamad la hortago ma hayo, laakiin wuxuu arrintaa moodaa inuu uga tagay Kongreesku inuu wixii hawl ah arrintaa uu dabagal ku sii samayn karo iyo xilka xayoobin inay u furan tahay ayuu sheegay.
Daabacadda warbixinta ma halkaas ayay kusoo afjarmaysaa doodii ku saabsanayd habdhaqanka madaxweyne Trump?
Sharci ahaan waxaad moodaa inay gabagabowday oo loogama cabsi qaba hadda in madaxweyne Trump arrintii xagga Ruushka gaar ahaan in uu la shaqeeyey oo uu kala shaqeeyey fargelinta doorashada, arrintaa lagu tuhmay inay gabagabowday baad moodaa. Laakiin sida ka muuqata wax warbixintan la daabacay lafteeda, ilaa 14 baaritaano ayuu u kala diray qaybo kala duwan oo xeer ilaaliyayaasha gobollada ka hawlgala ee federaaliga ah. Sidoo kale waxaad ogtahay inay socdaan baaritaano aad iyo aad u xoog badan oo qaybta New York federaalka ka socda, oo la baaray madaxweyne Trump faragelino kale oo uu sameeyey oo ku saabsan lacago uu dad gabdho iyo haween isaga xiriir lahaa siiyey. Sidoo kale waxaa baaritaan ku socdaa ganacsigiisa oo lagu tuunsan yahay in uu sameeyey waxyaabo badan oo is-hoosmarin ah oo uu ku jabiyey sharciyada xagga dhaqaalaha. Sidoo kale baaritaan wuxuu ku socdaa hay-ado kale oo isaga uga simaad. Marka baaritaankii madaxweyne Trump ku socday ma gabagabowdin markay noqoto dhinacyo kale, laakiin arrintii loo magacaabay Mueller ee baaritaankani ku saabsanaa ee ahayd madaxweyne Trump cadaaladda ma hor istaagay, Ruushka si toosa ma ugala shirqiyey in lasoo doorto oo faragelin lagu sameeyo doorashada Mareykanka, arrintaasi waxaad moodaa sharci ahaan inay gabagabowday, laakiin siyaasad ahaan fari kama qodna caawa maanta unbay bilaabatay. Sababtoo ah dimuqraadigu hadda waxay bilaabi doonaan inay arrintaa aad iyo aad ripoortka loo akhriyo, kelmad kastoo qoran iyo layn kastaba la kor istaago, waxay yeeli doonaana waxay ku xiran tahay shacabku sida uu u arko marka uu si fiican uga bogto ee uu akhriyo ripoortka maanta la daabacay. Marka dagaalkii siyaasadeed maanta ayuu bilowday, waxaad moodaa laakiin sharci ahaan in madaxweyne Trump arrintaasi aanay ay halkaa kaga egtahay baad moodaa. Run ahaantiina guul bay u tahay isaga, sababtoo ah doorashadii 2020 ayaa la isku diyaarinayaa hadda.
Markaad fuuliso Professor, xisbiga Demuqraadiga doorashada soo socota maxay uga dhigantaa arrintan?
Runtii dhabarsho bay ku tahay siyaasad ahaan, waayo xisbiga Demuqraadiga waxyaabaha ugu badan ee ay sugayeen waxaa ka mid ahaa inay helaan eedeyn toos ah oo iyo cadeymo cadcad oo culus oo lagu helo madaxweyne Trump doorashadiisuba inaanay ahayn mid sharci ah oo ay ahayd mu'aamarad Ruushku sameeyey oo madaxweyne Trump lagu soo saaray dadka isaga howlwadeednada ahaa ee ololihiisa ka shaqaynayna ay ahaayeen dad Ruushka gacansaar la leh. Dimuqraadigu inay arrin noocaasa ku aad iyo aad madaxweynaha ugu eedeeyaan bay jeclaayeen. Ripoortkan maanta iyo warbixintan la daabacayna ay runtii gabagabadeedu noocaas noqoto, waxaad moodaa arrintaasi inaanay arrin u suurtowday ahayn. Dimuqraadigu markaa runtii aad iyo aad ugu adkaanaysaa inay madaxweynaha ku eedeeyaan inuu si sharci darraa ku yimid oo Ruushku nin uu keensaday meesha uu yahay. Waxa laakiin iyadna mudan in la xuso, madaxweyne Trump isagu arrintan si weyn buu uga faa'iideysan doonaa oo wax weeye aad iyo aad buu u buunbuunin doonaa. Wuxuu caan ku yahay run iyo been baha ahaatee wax alla wixii afkiisaa ka soo bixi kara inuu sheego oo uu buunbuuniyo wax ilaa haddadanba waxaan arkay isagoo qoraya in maanta ay hawshii dhamaatay wax dambe aanay harin isaga laftiisa uu ku gali doonaa ololaha doorashada marka arrintani waxay uga dhigan tahay dimuqraadiga dabarjab siyaasadeed madaxweyne Trumpna aad bay u adkaan doontaa in laga adkaado 2020-ka sababtoo ah dhaqaalihiina wuu fiican yahay waxa ugu badan ee moodaysa inuu dhuleyska saarayay madaxweynenimadiisa yareynayayna chaniska ama fursadda uu ku soo laaban karo waxaad moodaysay arrintan baaritaankana ay ahayd tiina maanta haddii ay ka gabagabowday waxaad moodaa dimuqraadiga shaqo aada u culus baa u taalla si ay ugu guuleystaan doorashada 2020-ka
mahadsanid sharciiqaan professor cabdiwaxid cusmaan qalin leh oo ku sugan Minneapolis ayuu kaasi ahaa oo si toosa khadka telefoonka ugu jiray halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Muqdisho in ka badan 370 askari oo si gaar ah loo tababaray ayaa maanta ka qalin jabiyay dugsiga tababarka Turksom ee ay dhistay dawladda Turkiga magaalada Muqdishona laga dhisay madax ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka socota dalka Turkiga ayaa ka qayb galay munaasabada qalin jabinta waxana ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo halkaas ka hadlay markii hore waxa uu mahadceliyay taageerada ay dawladda Turkiga siiso
waxaan dawladda Turkiga uga mahadcelinaynaa sida hagar la'aanta ay u garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed waxaan dawladda Turkiga heshiis kula galnay in la soo dhameystiro tababarka 5,000 oo askari oo qayb ka noqon doonta aasaaska iyo dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inta hadda halkan joogta inta Turkiga ku maqan iyo ku tababar ku jira waa ku dhawaad 1,300 iyo intii kale oo jidka ku soo jirta marka ay soo dhameystirmaan muddo 2 gudahood ah waxaan aaminsanahay inay bilaabatay tallaabadii la dhigi jiray libaaxyadii geeska Afrika.
Raysal wasaare Khayre ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Soomaaliya ay ka mid yihiin hay'adaha mideeya aragtida dadweynaha Soomaaliya.
Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa in ciidanku ay yihiin kuwa keliya oo qabyaaladda ka madax bannaan, kuwa keliya musuqmaasuqa ka madax bannaan, kuwa keliya oo lagu soo cararo marka ay dhibaato jirto.
Ciidamadan maanta qalin jabiyey ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada danab, waana unugii ugu horreeyay ee danab ka tirsan ee ka qalin jabiyey saldhiggaasi ama dugsigaasi.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhigistayaal barnaamijkii toddobaad walba maanta oo kala dhigisan jirteen ee bandhigga VOA. Toddobaadkana waxaan ku eegaynaa kacdoonnadii dalalka Carabta ee xukunka looga turay madaxda muddo dheer xukumayay Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno soo laba kaclaynta kacdoonnada dalalka carabta kuwaasi oo talada ka tuuray madax muddo badan ka soo talinaysay dalalkooda dhowaan ayay ahayd markii kacdoonno xoog badan oo ay shacabku abaabuleen ay ka dhaceen dalalka Aljeeriya iyo Suudaan waxaa la xilka ka degay madaxweynihii muddada badan ka talinayay Aljeeriya Cabdulcaziiz Bouteflika isagoo oo ka noqday go'aankiisii ahaa in uu mar shanaad xilka u tartamo muddo kooban kadib isla bishan Abriil waxaa isna talada laga tuuray madaxweynihii Suudaan General Cumar Xasan Axmed Albashiir oo 30 dalkaasi xukun kilitaris ah ku maamulayay iyada oo wararka ugu dambeeyana ay sheegayaan in militarigu ay xabsi dhigeen haddaba mawjadahan cusub ee kacdoonnada carabta ayaa daba socda kuwii hore ee sannadkii 2011-kii dalal badan oo carbeed saameeyey waxaana taariikhda kacdoonnadaasi inoo faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan dalka Austria
kacdoonkii dhacay dalkaasi Tunisia ka dhacay bishii January 2010 iyo koob iyo tobankii ee uu ka dambeeyay markii uu iskubay ninkii loo oran jiray Maxamed Buuaziz waxay keentay in arrintaasi ay marxalado badan oo la soo maray oo hore u jiri jiray oo sanadihii hore ee la soo dhaafay ka dhashay oo ahaa dhibaatooyin fara badan oo caburin iyo dhaqaale xumo ay keeneen in bulshadii dalkaasi Tunisia ay ka kacaan taasina waxay keentay in duruufahaasi ay ku fidaan dhammaan dalalka carbeed sida Masar, Liibiya, Yemen iyo Suuriya. Kacdoonkaasi wuxuu keenay in dad fara badani ay jeclaystaan in isbeddello waaweyn ay ka dhacaan dalalkooda. Isbeddeladaas oo dhinaca dhaqaalaha ay ugu darraayeen oo dhibaatooyin fara badan oo ka haystay xagga dhalinyarada, shaqo la'aanta, xorriyadda oo dadka ay dalalka aynu soo sheegnay nimankii hayay ee madaxda ahaa dhibaatooyinkii ay ku hayeen ka dhashay. Arrimahaas oo dhan waxay keeneen in kacdoonkii qaybtii hore 2011-kii uu wadamada carbeed aad ugu fido. Kacdoonkaasi natiijada ka dhalatay ayaa waxay keentay in aanay noqon sidii ay rabeen wadamada ama shacabka ku nool wadamada carbeed. Wadamada Masar iyo Suuriya, Yemen iyo Liibiya sidii ay shacabku rabeen uma xilgelin oo waxay noqotay arrin ay soo dhexgalaan ama dowlado shisheeye ama isbeddello kale oo waaweyn oo aanay filanayn. Waddanka Tunisia laakiin isagu weli waxaad moodaa in isbeddel uu ka dhacay laakiin weli dhibaatada dhaqaaluhu ay jirto. Arrimahaas oo dhan oo isbiirsaday ayaa waxay keeneen wadamo kale oo fara badan oo iyaguna carab ah oo dhibaatooyinka dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo xorriyadda qowlkaba oo xagga dadka la caburiyo ay haysteen sida Algeria iyo Suudaan ay mar labaad arrimihii ay ka kacaan. Waxaa arrintaasi ay ina tusaysaa in kacdoonadii hore sidii la rabay aanay u hirgelin ama ay dadka shacabka carbeed ay rabeen. In badan oo la faalleeyey waxaa la sheegay in kacdoonkan carbeed ee hore ee 2011-kii ka qarxay wadamada carbeed aanay natiijo fiican aanay ka dhalan dhibaatooyinkii ay keenay arrimahaasi inay dhacaan ay weli taagan yihiin oo ay mar labaad haddana arrimahaasi ay qarxi karaan.
Kacdoonadan cusub ee dalalka carbeed ee keenay in muddo kooban ay xilalkoodii waayaan laba madaxweyne oo muddo dheer talinayay ayaa waxaa keenay sababo kala duwan oo isbiirsaday, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi faaqida arrimaha siyaasadda kuna nool dalka Sacuudiga.
Waxa keenay inay soo laba kacleeyaan waxaa weli taagan wixii markii horeba dhaliyey inay yimaadaan, sida haddaad eegto dee dulmiga iyo musuqmaasuqa iyo eexda iyo qaraabakiilka iyo iyadoo dadka lagala dagaalamayde ee xaq ay u leeyihiin fikirka iyo xaq ay u leeyihiin hadalka ay u sii dheer tahay faqriga iyo shaqo la'aanta wadamada ka jirta. Arrinta labaadna waxa weeyaan dadka hogaaminaya kacdoonadan markaad eegto waa dad u badan dhallinyaro waxbartay oo adduunka ku xidhan oo weliba iyagu dee si xirfadaysan u isticmaala baraha bulshooyinka. Arrinta saddexaadna waxa ay tahay waxa ise shabaha duruufaha wadamadaas. Dadkuna imika waxay doonayaan isbeddel gunya baar ah oo u dhaca hab dimuqraadi ah, waxaana laga yaabaa inay ka shidaal qaadanayaan sooyaalka taariikhda ee dee odhanaya laysuma hibeeyo xorriyad ee waa in loo dhinto, iyaga oo weliba maanka ku haya kacdoonadii soo maray Yurub qarniyadii hore ee ay ugu weyn tahay kacdoonkii Faransiiska. Inta badanna marka aad eegto wadamada ay kacdoonadu ka dhacaan waxay qaadataa waqti inay biyo dhigtaan, iyadoo ad ay ku xidhan tahay duruufaha wadamada iyo dadka hogaaminaya iyo weliba dadka ka soo horjeeda kacdoonada.
Kacdoonadii hore ee ka dhacay dalalka carbeed ayaa qaarkood waxaa ka dhashay dagaalo sokeeye oo dalalka qaar ka dhacay sida Liibiya iyo Suuriya, inkastoo aan weli Bashar al-Asad xilka laga tuurin, sidoo kale Yemen oo ay haatan ka socdaan dagaalo. Dowladda Masarna waxaa talada la wareegay militariga. Waa kan mar kale Maxamed Cali Biixi oo isagu sharaxaya sababaha keenay in ay fashilmaan kacdoonada ama ay talada dib ugu soo noqdaan taageerayaasha maamuladii xilka laga tuuray.
Waxaa tareenka kacdoonada soo koray oo ka faa'iideystay kuwii laga riday xukunka, sida markaad eegto Xiftar ninka la yidhaahdo iyo Siisi oo ah sistamyadii hore yaman marka degtana kooxda xuutiyiinta ayaa yana ka faa'iideystay marka dadkii u soo halgamay ba dibadda ayaa la dhigay ninka la yiraahdo Charles Taylor oo ahaa in American oo ku xeel dheer cilmi nafsiga iyo waliba qora ayaa waxa uu aaminsan yahay kacdoonadu inay yihiin dariiqada quraata ee lagu jaangooyo dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxa kale uu aaminsan yahay in adduunka soo martay kacdoonada saddex kacdoon oo taariikhda ugu waaweynaa taa ugu horeysa wuxuu ku sheegay Faransiiska oo socotay 1798-kii iyo inta u dhaxaysay 1799-kii ta kale labaadna waa Ruushka oo waxay dhacday 1917-kii ta saddexaadna waxay ahayd Iran ee shaah xukunka lagaga tuuray ee ahayd 1970-kii waxa kale oo aaminsan yahay in ay tawraduhu ama isbedelada noocan ii kale ay u baahan yihiin waqti dheer si ay u midho dhalaan kacdoonadan imika socda aragtidayda sinaariyaha koobaad waxa weeyaan inay waqti dheer qaataan oo ay sii socdaan oo laga yaabo weliba inay sii baahaan oo ay u tallaabaanba wadamo kale waa suuragal arrintuna uma sahlana oo waxaa hortaagan xoogag bartay xukunka oo isticmaalaya awoodo dhaqaale iyo military waxaana looga baahan yahay dadka hoggaaminaya kacdoonadan inay u dhabar adeegaan si ay ujeedooyinkooda u gaaraan waxaana arrimahan laga filan karaa inay dib u jaangooyin ku sameeyaan siyaasadda iyo mustaqbalka gobolka oo dhanba
dhinaca kale kacdoonada ka dhacay dalalka carabta ayaan saameyn ku yeelanin wadamada khaliijka ee ay boqortooyinku maamulaan laakiin isla dalalkaasi khaliijka ayaa lagu eedeynayaa in ayagu ku lug leeyihiin wiiqidda kacdoonada ka dhacay dalalka kale ee carbeed sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen
arrinkaasi waa ay jirtaa waana arrinka keenay dabarjabin inuu ku dhaco kacdoonkii dhalinyarada caalama carbeed gaar ahaan Masar iyo meel kale ee Yementa waxaa dhacday dalka Sacuudiga iyo dalal kale oo Imaaraadka kamid yahay iyo dalal kaleba oo nidaamkoodu hadda markaa uu yara xadidan yahay laakiin ka cabsanaya in gugan carbeed uu dib ugu soo naaxdo inay dhaqaalo badan ku bixiyeen kacdoonkaas in ay caburiyaan oo markaa ay dalajeedaan dadka xisbiga Islaamiyiinta gaar ahaan Ikhwaan al-Muslimiin in markaa cagta hoos la saaro si waayo waxay haystaan ikhwaanku ama dhalinyarada waxay haystaan wax dagaalamaysa oo xaldinka wada kacdoonka horseeda waxay haystaan askaar iyo qalab warbaahin xoog badan marka in youtube-ka iyo tv-yada iyo social mediaha loogu gudbiyo dhalinyarada ku nool Imaaraadka iyo Sacuudiga oo markaa lagu abuuro fikradda ah lahay kacdoonka iyo xayaa kacday ah ayay ka cabsanayaan taas marka waxay keentay inay dhaqaale ku bixiyaan in qolooyinka kacdoonka wadaba la kala jibiyo waana tan keentayba in fashil uu ku yimaado kacdoonkii caalam axbeed
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sanida barnaamijkaasi bandhigga v o a waxaa soo jeedinayay xuseen bare aadan weli waxaad nagala socotaan washington
v o a
digmo wanaagsan dhegeystayaal halkaasaad nagala socotaan waa v o a washington waxaan bartanka kaga jirnaa idaacaddayadii fiidnimo waqtiga intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ammaanka magaalada muqdisho doodii gaabnayd iyo barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo dhigiisa Russia Vladimir Putin ayaa la filayaa in dhammaadka bishan ay ku kulmaan magaalada Moscow
laaminta kulankaasi ayaa laga dhawaaqay aqalka Kremlinka maanta oo Khamiiska kadib markii kuuriyada wuquuqa ay sheegtay inay tijaabisay gantaal culus. Aqalka Kremlinka waxa faahfaahina oo dheeraada kama aanu bixin shir madaxaadka Putin iyo Kim, laakiin waxa uu sheegay in kulankaasi uu qorsheynayay aqalku muddo bilaa. Kim iyo madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa hore waxay u yeesheen laba shir madaxeed oo qayb ka ahaa dadaalka kuuriyada wuquuqa furaha ay uga qaadayso hubka nuklearka.
Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday warbixin ka soo baxday baadhitaanadii Robert Mueller ee la xidhiiday in doorashadii sanadkii 2016 lagu soo doortay madaxweyne Trump uu Ruushku ku lug lahaa iyo in kale. Arrintaasi waa ahayd wararkii ugu waaweynaa ee dalka Mareykanka sida weyn looga hadalhayay 2 sanadood ee uu xilka hayay madaxweyne Trump. Garyaqaanka guud ee waaxda cadaaladda Mareykanka William Barr ayaa qabanayay shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo warbixintaasi ka soo baxday baadhitaanka Mueller, taasi oo la qorsheynayay in nuqul ka mid ahi loo diro Kongreska Mareykanka kadibna lagu baahiyo baraha internetka si ay dadweynaha Mareykanka uga bogtaan. Qaar ka mid ah dadka ay u suurto gashay inay arkaan warbixintan oo ka kooban 400 oo bog ayaa tibaaxayay in wargeysyada u tibaaxay in wargeysyada Washington Post iyo New York Times waxaana u sheegeen in dokumentiyadaasi oo faafreeba laga arki karayay qaar ka mid ah waxyaabihii baaritaanadaasi lagu sameynayo ka mid yihiin eedeymihii madaxweyne Trump loogu jeediyay inuu is hortaagay dacwadii heer federaal ee lagu baarayay tuhunada la xiriira faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka.
Dabli loo tuusan yahay inay yihiin guun u goosato ayaa maanta waxay direen 14 rakaab kadib markii ay weerareen gaari basa oo rakaab siday dhinaca koonfur galbeed ee dalka Pakistan. Mas-uuliyiin iyo guub joogayaal ayaa waxay sheegeen in gaarigaasi la joojiyay isaga oo maraya waddo weyn oo isku xirta magaalooyinka dekedaha ee Pakistan ee Karachi iyo Gwadar. Dableyda oo isu ekeysiiyey ciidan ayaa rakaabka waxa ay weydiiyeen kaararkooda aqoonsiga kahor inta aanay 16 ka mid ah aanay ku qasbin in gaariga ay bannaan ka tagaan kadibna ay xabad huuyaan. Afeen u hadlay ciidamada badda ee Pakistan waxa uu xaqiijiyey in ay ku jiraan rag ciidan ah dadkaasi la lahay, laakiin ma aanu bixin wax faahfaahin ah oo dheeraada.
Waxaan xirtaana dhageysanaysay halka wararkaasi iyo warbixinahaasi ba kala socotaan waa VOA Washington. Haatana Muqdisho. Maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa aad looga hadalhayay barnaamij laga soo abaabulay baraha bulshada oo la sheegay in maanta oo ku beegnay 18ka bisha April uu ka dhici doono magaalada Muqdisho. Saaka ayaa dadweynaha magaalada ku soo tooseen iyadoo ciidamada booliisa oo gaadiidka dagaalka ku hubaysan la geeyay dhammaan jidadka waaweyn ee magaalada. Wariyaha VOA Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Ciidamo fara badan oo booliis ah oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa saakay la soo dhigay qaybo badan oo ka mid ah wadooyinka isgoysyada muhiimka ah ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo aan horey loogu arag magaalada, isla markaana feejignaan iyo taxaddar dheeri ah ay ka muuqato. Waxaa jira warar sheegaya in ciidamada lagu soo daadiyay magaalada in ay doonayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen banaanbaxyo laga cabsi qabo in ay ka dhacaan magaalada Muqdisho oo la hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyay, halka warar kalena ay tilmaamayaan in ay tahay arrintani mid looga hortagayo rabshado caasimada Muqdisho ka dhaca oo kaliya iyo dhibaatadii ka dhalatay banaanbaxyadii rabshadaha watay ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho oo dadna ay ku dhinteen. Taliyaha booliiska Soomaaliya General Bashiir Cabdi Maxamed oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in ay ka hortagayaan banaanbax ka dhaca magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in haddii banaanbax la sameynayo ay jiraan sharciyo loo maro, balse aysan ogolaan doonin in kuwa rabshado wata laga dhiga magaalada, isaga oo baaq u diray shacabka magaalada Muqdisho.
Haddii wax dhacaan dusha emotional walaabka aan banaanbax yar dhacaan, laakiin waxaan soo gaaray dacwooyin aad u tiro badan oo dusha ay sheeganayaan in hantideedii burburiyey, in labadii xoolo ay lahaayeen wax la mida.
isu socodka gaadiidka dadweynaha ee dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada ayaa meelaha qaar si caadi ah u socda, inkasta oo wadooyinka qaarna ay saameyn ku yeelatay arintani. Magaalada waxaa ka jira kala wareegii hore. Si kastoo ay tahay, odayaasha dhaqanka siyaasiyiin ee culimo u diinka magaalada Muqdisho qaarkood ayaa ka digay banaanbaxa iyaga oo sheegay in uu yahay mid dana siyaasadeed oo gaar ah laga leeyahay, halka dadka qabanqaabinaya dibadbaxana ay ku doodayaan in ay kaga soo horjeedaan dilalka magaalada Muqdisho ka socda. Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Haatana digistel waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqan.
Sanadihii ugu dambeeyay abaaro marna fatahaado ayaa waxay ku dhufteen qaar ka mid ah gobolada dalka, gaar ahaan gobolada ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubba. Qoyaanada Soomaaliyeed ayaa waxay ku taliyeen in la sameeyo qorshe looga gaashaamanayo dhibaatooyinkaasi soo laalaabtay. Haddaba yay tahay in qorshahaasi ay sameyso ma dowladda dhexe ee dalka mise maamul goboleedyada? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Shariif Cabdulaahi Xuseen iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi. Labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada Baladweyne. Hadalka ugu horeyn waxaan siinayaa Cabdiqaadir Yuusuf.
Barnaamijkan dhibaatada badanle oo soo noqonayo oo ummadda Soomaaliyeed oo degan goboladan Koonfur Galbeed iyo Hiiraan iyo Jubaland ummadda degan dhibaatada farada badan u keenay runtu waxa la rabaa in wax ka qabtaan waxa weeyaan maamul goboleedyada in shaqo la sameeyo askale.
Shariif,
sida wax u sheegay ana xogaa waa ka duwanaa dawladda dhexe ayaa horta mas'uuliyadda iskale inaa qorshe soo dejiso. Qorshaha markii soo dejisay kadibna maamul goboleedku ugu yeerto ay tusto ayaguna fikirka ilaahay inay ku darsadaan kadibna hoosnaas loo galo ayaan aan waaminsanahay. Ee maahan inay maamul goboleedku intii kaliya iska baxaan ee howlood iska qabsadaan. Waxa wax laga qabanaa waa wax kheyraad oo waddanka dhex mara oo dadkana dhibaato ku haya. Dowladduna waxay mas'uul ka tahay kheyraadka waddanka ku yaallo in qaab darro loo habeeyo, ma ogola. Qorshey og tahay dowladdu in lagu howlgeliyo maamulkana ay la tashato.
Abuqaadir, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sharci ayaa u kala yaal. Sharciguna waa cad yahay, wax iska furan maaha. Suuqa la rabaa in lagu dhaqmo, suuqa waxa ku yaala dowladda dhexe, maaliyadda iyo amniga iyo arrimaha gudaha, arrimaha dibadda ayay iska leedahay. Inta kale oo dhan waxa iska la maamul goboleed. Waa wax cad. Qolaha haday shaqadeeda ka soo biirtay, qolada kale shaqadeedu ku soo biirtana wuxuu socmaa. Waxaa lagu wada joogaana waa dowladnimo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo amni. Runtii marka shaqadaas waxa iska leh arrimaha in wax ka qabtaan gudaha ah maamul goboleedyada askare in wax ka qabtaan.
Shariif,
waxaan umaleynaa walaalkay in xoogaa uu dhinac kale u ordihaayo oo u muuqdo inuu maamul goboleedkii uu ka dhigay dowlad keligood tashanayo howlooda qabsanayo. Maamulka waxaa loo sameeyey in lala xisaabtamo deegaanka waxa ka jirana lagula xisaabtamo. Inay deegaanka keligood iska dhaqaaqaan howlo qabtaan maaha. Haddii mashaariic rabo la rabo in waddanka laga fuliyo ama howlo in laga qabto la rabo ama dhibaatadaas biyaha laga hortago wax laga qabto la rabo, waa mashruuc Soomaa waa howsha weyn waa. Mashaariicdaas waxaa iskale dowladda dhexe ayadaan imaanaysa iyadaana furaysa ayada ayaana qorshaha iskale fikir uu ku darsanaa maamulku. Fikirna waa keeni kariyaan dowladda dhexena fikirkaasi soo naqdi kartaa, waxay ku soo diri kartaa, waxna waa ka dhimi kartaa. Walaalkay, hadduu sharciga ku doodayo, sharcigan uu kama leexana waxaan sheegaa maamulku wixii u degan iyo dowladda dhexe wixii u degan in dowladdu mas-uuliyadda weyn ay leedahay.
Maamul goboleedyada
ha
maamul goboleedyada waxay qabanaan biixireen la sameynaan, waxay ka shaqeynaan arrimaha gudaha sida maamulka cadaaladda oo kaleeto, wixiiba kuwa taxalluqo maamul barnaamijkiis ba ka shaqeynaya maamul goboleedka waxay qabanaan barnaamijyaasi qabanaan horumarin oo dhan maamul goboleedka iskale. Dowladda xana waxay iska leedahay la xisaabtan ay leedahay, la xisaabtanta ay leedahay wax allaaley wixii ka jiro gobolka ka jiro dhan arrimaha biixireenka iyo arrimaha ay sheegeen horumarinta sida wadooyinka oo kaleeto iyo sida ciidamo u gaar ah leeyahay maamul goboleedyada Soomaa abniga gobolada ay xukumaan oo dhan wixiiba aan kor aan duulitaan kor aan hayno dhan wax iska leh maamul goboleedkaas kale oo lagu la shaqeynaa la shaqeyn dowladda waxa la shaqeyn waa leedahay laakiin xooggeeda wax iska leh maamul goboleedkaas kale.
Shariif,
waxa isaga dhexya cusan wax waaye shaqadii maamulku qabanayay shaqadii dowladda dhexe leh oo dowladda dhexe mas-uuliyadda iyadaa leh waddanka iyadaa ka mas-uula wixiina mas-uul uga tahay waxa waaye maamul goboleedka iyadaa dhistay waa dad nin gurigiisa ilmihii ku maamulo oo kaleeto waaye waxaad sheegaysa naga laadliysa walaalkay markii yiin wax isaga darsoomin بيحرين سمينا مامو مامو تصارات أوسق هذا النوع بنحملها فدرالك وحوي مدي قبل كيران مكي كده عيسى فده هدي ودرنا ذي السنة كورا صار رافع كان عادي مشان بقول كنا دولار كده مامو قبل كنا قاعدين مشان الله فريان واحد كو حتى أي ودي وين دكتي وده هذا جلاب قاعد وين دولار ده إذا مسؤول بس كده دخل جو دخل جلنا أنا إذا مسؤول كه المسؤول كم عشرة وده كيا مسؤول كه العدد هذا شكله يا مسؤول كه ونك أنا وح فهمه مهم أو رافي وأب فهمه وح مسؤولية إسكاله ورودك اللي بعتقد ضدك وح جاريو مسؤولية دولة وح إسكاله ولا قال حسابنا يا دولة
أيه قبلتك ما من قبلتك حلية هاي وح الله عليه وح ذلك كجرادر قبلتك وح كجرادر ما من قبلتك إسكال دستورك أو أنقل دستورك أو أنقل وح اللي كاري جد كده كم قدالي هدي الدولة ده لحه وح الله ده هاي كجود كجورت نعك لو جورت وح بدنا هلا بقى وإن سوء احترام واحد سوء قرآن ولا سوء احترامه قد بقر ناجر ودل قادة جر هذا وضد خلي حتى جوعان مرة ترى هفاد بدنا في أفسنا دولة حتى صار هاد دولة الصومالية وأجنها مقدس جو بس جوكا أنت كرر ما مقبل إذا جو سما شعب صومالية ده شعب كعاصمة ده كنا أنت صدر كبدنا نكون ما مقبل إذا بدنا واحد جر دولة الحكه الرياجر سد شمال لا نقرأ أنا بدل أنا قلته سما وأنا وحقتين وأعرتين واحد دولة قبضة طرمة قبضة ayda isru muriyo horumarinta oo dhan ka shaqeey sida amniga kale maamulayeen dhismooyinka wadooyinka kale ee maaratahay in caawinta kale tacabka barnaamijka qaabka horumarinta oo bulshada oo dhan ayay ka shaqeey Soomaaliya maanta barka ka dawladda kale oo maleysa Soomaaliya qofka Soomaaliga maanta barku fikiro oo qalbigiisa uu fikiro dawladda la xalad nooceed la sheego muqdisho bisax soo dhacayso inta kale dhan maamulka maamulka la ka jiro
ay Sharif oo maamulka goboladka uu leeyahay ayaga wax qabta waxay qabtaan horta ijiraan mabij waxay qabtaan mabalaba dad guriyooda ku xareysana wax waayeen xisaab markii loo soo diro la xisaabto waraaqo loo soo diro wuxuu sheegay uu leeyahay sharciigaana lagu ilaalinayo oo sharciiga dawladda dhexaad dijiso oo baarlamaankeeda soo dijiyo ama gobolada wax u dijiyo wadik meeshii wadikii joogaana wale wax looga maqto wax kasto oo wadika ka socdo wax laga qoonsanayo dawladda dhexe qodobka warka walaalkay aan rabay inaan u sheego wax waay maamul goboladku uu leeyahay wax beer qabteeno ayaga wax qabtay madaxweynaha u tagay mashariicda wadanka uma dhisnay wadooyin laba wadaa u dhisnay markii ay federaalka aan ka bixin ku meel gaarka aan ka soo bixin koor ku meel gaarka markaa ka soo baxnay kadib ayaa waxa mashariic loo soo deeyay maadaama dhul amniyihiin oo dadka ajaanibta ay tigi karaan mashariicdi loo soo deeyay 14 maalmood ay ku qaatay madaxweynaha qaranka inuu ku maro oo safar ku maro dhulka intaasna wuxuu sheegay inuu u socday waxa way inuu saxiixo mashariicda biixireenada marka iyo dhibaatooyinka wadanka ka jirto dhibaatooyinkan ka taagan maamul goboladeed labada maamul goboleed ka taagan oo walaalkay uu leeyahay ayaga ayaa mas'uul ka ah wax ay mas'uul ka yihiin ma jirto sambal hadaan xataa u soo qaato qorshe ay dawladda dhexe ay qabatay mooyaane qorshe kale oo ay maamul goboleed ay qabteen ma jiro bataataba waxaan qabaa marka aan arintan rabaa inaan marka aad u sii dhalaasho markuu leeyahay asaga dawladdu ma joogto ciidamada dhan oo maamulka ilaalin lahaa dhan oo faraha badan oo wadanka joogay waxa mas'uulka dawladda dhexe inuu hurdada ka kacayo walaalkiisii kale u fikirin maamul goboleedku sharci waalayahay uma diidanin sharcigana waxaa lagu tadbiiqayaa sharciga wadanka ka jiro dawladda dhexe ayaana mas'uuliyadda iskale wax kasto wadanka ka jirna ayaa mas'uuliyadda iskale
abuqadir mithaal hadaan soo qaadan wax weynana kaan madaxweynaha qaranka yimid markii biibaxada tarfaar badan ay soo baxday sanadkii la soo dhaafay waa run madaxweynaha qaranka waa yimid 100 kun ku deeqo meeshii laga rabay inuu dhowr milyan ku deeqo dadkan shacabka gobolkan ka barakacay dhowr 100 kun ay ahaayeen 100 kun ku deeqay madaxweynaha qaranka oo madaxweynihii dhamaan qaranka Soomaaliya waxaan ognahay markii biyaha laga baxay markii laga soo laaday dadka ummada waxa la daba taagnaa cidda gacanteeda ku bixinaysan maamul goboleedka waxa cad oo wax cad oo la qari karaan markii laga soo laaday biyaha ka bilaaw aargada ilaa ku geey meesha la ilaahay shaqo janta inta ka dhaxaysa waa goday biyaha goy markan dawladda xamaa arkay anaga shacabkii aanahay waxa dhisay oo wadada shameetada ku shubay oo qashinka ka qaaday oo jayga ku shubay waxba ka qabana maamul goboleedka ahaa xaqirna maamul goboleed qabto wax cad oo muuqday qabteen darraad hadda waxa arkaynay in gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Kadowgeed markuu ka hadlay idaacadda wuxuu sheegay inuu dhalinyaro gobolka ku sugan inta dhaqaale ka qaaday biyo dhaamin ay meel u taalo madaas reer Hiiraan oo maalo walba loo shubo dadka biyo shacabka gobolka dadka biyo loo shubo xaqirna dawladda xamaa arkay dhibaatada maanta gobolka Hiiraan ka jirto dhibaato ka daran oo ka jir leh ma jirto abaara ka jirto marka saddex bilood kadib fatahada soo baxdo hadii dawladdu aad sheegayso ay wax qabato waa dawladda dhexe Soomaaliya biixireen sameeyeen iyo wax umadaan u waday wuxuu qabanayaa arkay leh adar meesha dadka dawlad ma aragna anagu yahay maba goboleedkeena ayaan iska calweynina asaga aan daba soconno hadaan wax loo qabto
adoo hadaad hoos u dooday sidoo leedahay maamul aniga laba maamul goboleed aan ka doodayna walaalkii waxa maleysaa inuu gobolka Hiiraan kaliya uu soo taarkay garasho askarta u joogto hadda baladweyne hadaan soo degmada balbeeni kaliya joogto ashuurta laga qaado wadada oo loogu talagalay in dhibaatooyinka looga hortago dadka looga celiyo hal meel ay wax ugu qabteen ma jirto askartana ma siyaan karta meel ay adan cadgarnaysaa ma jirto dowladii dhexala xisaabaadkeedu way jiraano ayagii ayna lala yaabay heerka ay gaareen darteed ayaa mashaariic qaarkood telefishinka laga joojiyey xisaabtan dartood keenu waa xisaab celin marka yeelay wax seen ka darsoomin mas-uuliyadda waxaa kala dowladda dhex lacagta aad sheegaysid oo madaxweynuhu u keenay boqol kun aad sheegaysa boqol kun madaxweynuhu wuxuu u dhiibay si emergency ah marka ka dambeysana boqol iyo afartan kun dollar la dhiibay waa la ogeeday wadada wasaaradda maaliyadda bixisay lacagta lagu dhisay aniga ayaa dadkii ka shaqeynaya ka mid ahay iskaraaf walaalkay waxaad ka fiirsataa hadalka nuuca aa u sheegaysid inaad ka fiirsata maamul goboleedku wax uu qabto oo meel ka dhacay ama la sameeyey maba jiraan wuxuuba sii dhacaabo wixii dadka lagu talagalo buu sii qaataa
waxay kaa qaldamay in cidda in mushaar bixiso ciidamada sida laga rabaarto militar waxa waaye dowladda dhexwaa maamul goboleed laga marrabo inuu ciidamo mushaar siiya laga marrabo kuwa samaysta usii karaa misaan hadda markaan usoo qaadano maamul goboleedka hirshabeel oo kale magaan usoo qaadano mar dhowaa lasi curdun waay welina ciidamo samaysto oo badan ma jiraan ciidamo waa yaryihiin kuwa isugu sameeyana asaa mushaar siiyo dowladdan hadda gobolkan ka jirtaa mna dhaqaalo badan ma qaado baabuurtaas yartaho steergi wax ka qaadaa wax badan ma aha cashuur kale maana la qaadaan xabeen tushadiisa cashuur kale lagama qaado dalka dhama cashuur laga qaadinba soo ma waxay qaadaanne waxayba ka roonaa waayeen xafiisyada iyo maamulada iyo ciidamada yarka ayagu sameeyeen ay ka roonaa waayeen waaba ka roonaba ma garatay marka adeer waxindhaha isku qabanayna cidda in ciidan mushaar sida laga rabaa dalka inuu toosiday horumarkiisa iyo amnigiis ka shaqeysa xadudiisa bacda laga rabaa dowladda waxba ma lahayn madaxweynaha qaranka dadki doorto dadka ugu badnaan ku jirnay markii la doortay maalintii la dooranayay iyo markii doorashada la balamis ka dhexaysa ummadda reer wax gaala waa looga hal mar uu yimid oo biibax soo baxday tir boqol kun baxshay waxaa suurgal miya maaha
okay sharif sharif ugu dambeyn
walaalkay waxaan u malaynaa doodiiba inuu ka leexday anuu meeshaan kala doodaa inuu casma waxay doodu aheeday dhibaatadii webigan u geystay labada webi ee maro labadan gobol iyo weliba saddexda gobol maro dhibaatadii geystaan ayaan ka doodaynay miyaa wax ka qaban karo qorshuhu ahay anu waxa kala doodaya waxa waa dowladda dhexaa mas-uuliyadda iska leh qorshahana iyadaa keenayso inuu walaalkay uu yidhaahdo waxaasay bixinaysaa maaha waxa aniga aan leeyahayn u sheegaa waxa waay maamul goboleedku inuu mas-uul ka ahayn hadduu shaqadu leeh dadku horta deegaanku inuu ushaqeeyaa loogu talagalay maamulka laakiin mas-uuliyadda sare weyn ee la arkaayo ee adduunyadu idhaha ay ku hayso waxaa iska leh dowladda dhexe maahayna maamul goboleed malahan maamul goboleedku waa gobolmatooriyaal loo magacaabay meesha la dhistay loo sameeyey xooga yaroo xildhibaanaan loo sameeyey hadday isku khilaafaan sharcigaas yarka lagu kala celiyo lagu talagalay walaalkay markii yay ka qaldoomin mashaariicda waaweyn oo waddanka ka dhacayso dhan waxaa iskale dowladda dhexe
gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo dooda gaabana la socodsiinayay. halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen.
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaha v o a da ee london, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah nuur xasan nuur oo ku sugan stuudiyaha v o a da ee washington.
aan ku bilaabo nuurow, wargeyska the star ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo booliska kenya oo xoojinaya amniga xadka soomaaliya iyo kenya. wargeyska ayaa ku bilaabay kenya waxa ay wajahaysaa khatar kaga imanaysa dhanka ammaanka kadib markii magaalada mandera lagu afduubay laba dhakhtar oo u dhashay dalka kuuba, waxaana la rumaysan yahay in afduubkan ay ka dambeeyaan kooxda al-shabaab.
ridwaano, wargeyska ayaa waxa uu qoray in dadka kenyaanka ah ay durbaba su'aalo iska weydiinayaan amniga qaranka. arrintan ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa xilli ay sii xoogaysanayaan in ciidanka amnigu ay wax ka qabtaan ammaanka. wargeysku waxa uu leeyahay waa in la horumariyaa tababarka ciidamada sugaya amniga xuduudka. wargeyska ayaa intaasi ku daray in waxyaabaha amniga ee xadka soomaaliya iyo kenya looga baahan yahay in la abaabulo in ciidamo ku filan la geeyo xadka si ay wax uga qabtaan caqabadaha jira.
sidoo kale waa in dawladdu ay la timaada ayaa la yiri qorshe wax ka taraya arrimaha amniga oo ay ku jirto xiriirka lala yeelanayo dadweynaha. Wargeyska ayaa leh macluumaadka lala wadaago dadka waa in ay noqdaan kuwa sax ah, sidoo kalena aysan ka dhalan xiisad iyo tuhun ka dhex dilaacda dadka Kenyaanka ah ee u dhow xadka labada dal.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo maanta la hadlaysay warbaahinta ayaa sheegtay in afduubka labada dhaqtar uu yahay mid ixtiraam darro ah. Monica Juma ayaa sheegtay in dowladda Kenya ay weydiisatay dowladda Soomaaliya in ay gacan ka geysato sidii loo soo furan lahaa labada dhaqtar. Labadan dhaqtar ayaa la afduubtay 12kii bishan xilli ay ku wajahnaayeen isbitaal ku yaala Mandera, waxaana la tuhunsan yahay in ay ku lug leeyihiin afduubkooda kooxda Al-Shabaab.
Aanu gudubna Nuuro wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London oo isna wax ka qoray dad ka badan 400 oo qof oo loo xirxiray dibadbaxyo ka dhacaya magaalada tan London, kuwaas oo ku saabsan isbeddelada cimilada. Booliska London ayaa sheegay in ay buuxsameen saldhigyada booliska, waxaana dadka la xiray qaarkood la geeyay xarumo booliis oo ku yaala magaalooyinka ku dhow dhow London sida Luton, Brighton iyo Essex.
Fidwana wargeyska ayaa qoray in boolisku aysan weli si rasmi ah u shaacinin xilli ay buux dhaafeen saldhigyada booliska London. Warbixin la soo bandhigay sanadkii hore ayaa lagu sheegay in qololka xilliyada kooban lagu xiro dadka ee saldhigyada booliska ee magaalada London ay dhan yihiin 799, waxaana ay u badan tahay in tiradani ay hoos u dhacday maadaama la jaray qarashka booliska. Dibadbaxyada ay dhigayaan kumanaan qof oo ka tirsan ururka Extinction Rebellion ayaa weli ka socda bartamaha London, waxaana ay sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta dowladdu ay wax ka qabanayso isbeddelka cimilada iyo khataraha ku wajahan aadanaha.
Aanu gudubna ugu dambeyna wargeyska Daily Maverick ee ka soo baxa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika oo isna wax ka qoray warbixin oo cinwaan uga dhigay sababta maxkamadda sare ee dalkaasi ay wax kama jiraan uga soo qaaday Soomaali dalbanayay magangelyo. Wargeyska ayaa ku bilaabay 8 qof oo asalkoodu u yahay Soomaali kuna nool dalka Koonfur Afrika ayaa dalbanaya magangelyo, hase yeeshee codsigooda waxaa ka hor yimid mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha. Waxa ay racfaan ka qaateen waaxda qaxootiga iyaga oo diidma ka keenay codsigaas.
Wargeysku waxa uu leeyahay garyaqaano ka socda xuquuqda aadanaha iyo ururada Soomaalida Koonfur Afrika ayaa maxkamadda sare ee Pretoria la tagay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda qaxootiga qaabilsan, waxaana ay ka codsadeen maxkamadda in ay dib u qiimeyso go'aanka. Garsoore Danistan Malabo ayaa ka hor yimid codsiga, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey sida lagu heli karo magangelyo iyo hay'adaha ay khuseyso.
Wargeyska ayaa qoray in 8 Soomaalida ah ay sheegeen in ay ka soo carareen Soomaaliya sababa la xiriira dagaalka ahliga ah ee dhacay sanadkii 1990. Waxa ay ku doodeen in intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2012 ay dalka ka dhaceen colaado baahsan sababna ay u tahay ururka Al-Shabaab. Waxa ay sheegeen oo kale in 80% bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay maamulaan ururka Al-Shabaab, sidaas daraaddeedna ay ku qasbanaadeen in ay dalka isaga soo cararaan si ay uga fogaadaan khatarta dhinaca amni darrada ah ee jirta. Wargeysku waxa uu leeyahay khataraha amni ee ka jira Soomaaliya waa mid ay garwaaqsan yihiin hay'adaha qaramada midoobay iyo dadka khubarada ku ah arrimaha qaxootiga.
Wargeyska oo maqaalkiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay maxkamadda waxa ay sheegtay in dadkan dalbanaya magangelyadu ay cugsanayaan xaaladda guud ee Soomaaliya. Qof walba oo ka mid ah dadka magangelyada doonaya waa inay soo bandhigaan xaaladda shaqsiga ah ee dalkiisa uu uga soo cararay. 8 Soomaalida ah ee magangelyada ka codsanaya South Africa waxay dhammaantood ku noolaayeen agagaarka magaalada Muqdisho oo aanay maamulin kooxda Al-Shabaab. Maxkamadda ayaa u aragta in dadkan magangelyadoonka ah aanay buuxinin shuruudihii looga baahnaa dhinaca magangelyada.
Todobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen, waxaana si wada jir idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha V O A ee London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
wagaag haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waxa idinku soo maqan mid ka mid ah heesaha Allaha u naxariista ee fanaankeeni Maxamed Saleban Tubeec.
جيف وايو ادغونا مجوكتله واهستي سيده جاوغيلو كلو قني محمد سلامان ايدا ايانا اوو دنبايساي ايدا عدنين تال مركل كل متونا دمان تيمبا وانا غوفر حسن داندريا زارا النور يي جيمي فاريو ادل نبدل Tira da o daio
jilbadi guiga day jaail kuna ku day day